Areena. Muistiinpano, toinen kesä. Muutaman kuukauden tauon jälkeen palaan vanhalle klinikalle. Korona-aika jatkuu. Vastaanotolla pitää maskia. Käymme tilannetta läpi lääkärin kanssa ja selviää heti, että varaamani solut eivät olekaan minulle varattuja. On tapahtunut väärin ymmärrys. Taas kerran. Koko ajan jotain säätöä. Onneksi asia selviää. Hoitaja pahoittelee, jotain löytyy. Saan reseptit, ohjeet ja allekirjoitan kasan papereita. Myös sen, että ymmärrän, miten korona voi hoitoihin vaikuttaa. Tiedossa on todella epävarmuuden syksy, ja nyt pitää olla tosi tarkkana, tarkempi kuin tähän asti. Aloitan itsellisten vertaistukiryhmässä. Paikalla on monta naista, jotka kaikki ovat prosessissaan hieman eri vaiheessa, mutta joilla kuitenkin on sama päämäärä, lapsi yksin. Monella on takana jo pitkä hoitopolku, paljon pettymyksiä, lääkäreiden virheitä. Toiset ovat vasta alussa. Tuntuu tutulta. On helppo puhua ja se tekee hyvää. Tästä on tullut elämäntapa. Tervetuloa Yksin tehty lapsi -podcastin pariin. Mun nimi on Emma Taulo ja mä käyn tässä podissa läpi havaintoja ja kysymyksiä, jotka liittyy itselliseen äitiyteen. Samalla puhutaan kaikenlaisista lisääntymiseen ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Mä kiinnostuin niistä, kun aloin harkita lapsen yrittämistä yksin. Tän jakson aihe on miehet ja itsellisten miesten vanhemmuus. Kun mä nimittäin oon kertonut ihmisille, että oon lapsettomuushoidoissa itsellisenä naisena ja on alkanut keskustelu itsellisten äitien asemasta yhteiskunnassa, yllättävän usein toistuu kysymys, entäs miehet? Se tulee yleensä miesoletetun puhujan suusta ja aina aika alkuvaiheessa keskustelua. Ja aina mä jotenkin suutun siitä, koska se ei ole siinä tilanteessa relevanttia. Vaikka mä kerron mun omasta tilanteesta, joku haluaa aina puhua jostain Markosta tai Eerosta, joka haluaisi kanssa lapsen. Mut isossa kuvassa se tietysti on relevanttia. Moni nainen kamppailee lapsitoiveen kanssa ja niin tekee myös moni mies. Ja naisilla ainakin joillain on sentään jotain keinoja ja mahdollisuuksia edistää asiaa yksinkin. Miehillä mahiksia on hyvin vähän. Toki mä oon jutellut muutamien vanhojen koulukavereiden ja tuttujen kanssa, jotka on mun ikäisiä, mut ei parisuhteessa. Ja jotka kaipaa kovasti lasta. Mut miehinä heillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kun yrittää löytää jo itseään hieman nuorempi nainen, joka haluaisi a. seurustella, b. hankkia lapsen. Eikä se ole helppo tehtävä. Mitä tapahtuisi, jos mies saisi hankkia lapsen myös yksin? Mitä olisi itsellinen isyys ja mikä sen estää? Aluksi mä googlasin paljon vaihtoehtoja. Jos mä olisin ollut nuorempi ja varma siitä, että mun omat munasolut toimii, mä olisin varmasti harkinnut kumppanuusvanhemmuutta jonkun kanssa. Kumppanuusvanhemmuus tarkoittaa sitä, että lasta yrittävät vanhemmat ei ole parisuhteessa keskenään, vaan sopii olevansa lapsen vanhempia. Kaverivanhempia siis. Sateenkaariperheissä tämä on ollut käytäntö pitkään, mutta enenevissä määrin myös cisheterot solmii vanhemmuuskumppanuuksia. Se näkyy myös netissä. Kerran googlatessa mulle tuli vastaan mainos, jolle mainoksen laatija oli ostanut oikein näkyvyyttä. Hän ilmoitti etsivänsä sopivaa naista kumppanuusvanhemmaksi ja oli listannut pitkän listan ominaisuuksia, joita toivoi lapsen äidillä olevan. Kirjoittaja oli selvästi tottunut rekrytoimaan ihmisiä ja halusi määritellä hyvin tarkasti jopa kumppanivanhemman fyysisiä ominaisuuksia. Ilmoitus kuulosti Tinder-profiilin ja työpaikkailmoituksen sekoitukselta ja siitä tuli vastenmielinen olo. Ihan kuin olisi etsitty jotain rotuhevosta. Mun teki mieli vastata, vaikka en oiskaan sopinut hänen profiiliinsa. Mä olisin halunnut tietää, että miten hänen prosessinsa eteni ja löysikö hän koskaan ketään ilmoituksensa perusteella. Jotenkin tuli mieleen, että siihen on varmasti syy, että hän ei ollut onnistunut löytämään parisuhdetta. Niin epämiellyttävä kuva hänestä tekstin perusteella syntyi. Onneksi positiivisia esimerkkejä on paljon enemmän. Yksi niistä on yllättäen tosi TV-sarja. Muistiinpano, toinen kesä. Saan itse päättää viikonpäivän, jolloin siirto tehdään. Valitsen 6 päivän päästä olevan torstain. Saan uudet lääkkeet, progesteronia, sotkuista sellaista ja laskun. Vasta tapaamisen lopuksi lääkäri kysyy koronaoireista ja sanon, ettei ole mitään. Jään miettimään, olenko nyt valehdellut, kun jätin kertomatta edellisen viikon testistä. Aamut ja illat pimenevät. Alan taas juoda aamukahvia. Katselen aamuisin, kuinka aurinko nousee ja mietin, miksi jaksaisin yhtään ylimääräistä päivää enää. Iltaisin katson Watchmen-sarjaa sykkyrässä sohvalla. Watchmenissäkin puhutaan hedelmällisyyshoidoista, ominaisuuksien periytymisestä, geeneistä. Se on hyvä esimerkki perheiden moninaisuudesta. TV-kanava Nelonen esitti vuonna 2020 tosi-TV-sarjan Lapsi tuntemattoman kanssa ensimmäisen kauden. Ohjelma perustuu israelilaiseen TV-formaattiin Pregnant and Platonic, ja siinä seurattiin, kuinka pitkään lasta toivoneet sinkut yrittää saada lapsen kumppanuusvanhempina toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Sarja oli tosi suosittu, ja siitä on tulossa toinen kausi. Ohjelman etsittiin ihmisiä monta vuotta. Haku keskeytettiinkin kerran, koska enemmän miehiä kuin naisia haki mukaan ohjelmaan. Se ehkä kertoo jotain siitä, kuinka paljon sinkkumiehilläkin on lapsitoivetta, ja varmasti siitä, että naiset on harkinneet vielä enemmän julkista lastentekoprosessia. Kuten kunnon realityn kuuluu, ohjelma herätti pahennusta jo hakuilmoitusvaiheessa. Jotkut oli huolissaan syntyvistä lapsista, toiset ydinperhemallin hajoamisesta ja kolmannet lapsenteon viihteellistämisestä. Neljänsiä ärsytti muuten vaan. Kanava vastasi kritiikkiin kertoen, että heillä on aito halu auttaa ihmisiä näiden suurimmassa toiveessa ja lisätä tietoutta kumppanuusvanhemmuudesta. Sopivan kumppanin puute on tosiaan esimerkiksi Väestöliiton perhebarometrin mukaan yksi suurimmista syistä siihen, että moni jää lapsettomaksi. Ongelma on siis yhteiskunnallisesti merkittävä. Ohjelman haun yhteydessä monissa medioissa haastateltu Monimuotoiset perheet-yhdistyksen projektijohtaja Anna Muurin sanoi Ilta-Sanomille, että kritiikki kumpuaa usein siitä, että asia on ihmisille uusi ja vieras. Konsepti siitä, että kahdella ihmisellä, jotka eivät ole parisuhteessa keskenään, on lapsi, ei ole millään tavalla kummallinen. Se voi monissa tilanteissa olla lapsen kannalta paljon parempi tilanne, Muurin sanoi haastattelussa. Muurin myös lisäsi, että perinteisestä ydinperheestä poikkeavia perhemalleja on ollut jo pitkään ennen kumppanuusvanhemmuutta, ja esimerkiksi puolivahingossa syntyneitä yhden vanhemman kanssa eläviä lapsia on ollut aina. Koska kumppanuusvanhemmuuden idea on, että lapsen asumisesta ja kasvatusasioista ja muista sovitaan perusteellisesti etukäteen, siihen siis liittyy yhtä vahva harkinnan elementti kuin itselliseen äitiyteen, ja se on varmasti lapsen kannalta vain hyvä asia. Tai niin kuin ohjelmassa esiintyvä asianajaja ja perheiden asiantuntija Marja Välillä sanoo, lapsihan ei tarvitse vanhempien välistä parisuhdetta, vaan lapsi tarvitsee vanhemmat, jotka rakastaa sitä. Musta on perheiden monimuotoisuuden kannalta hyvä, että ohjelma tehtiin, ja se varmasti lisäsi tietoisuutta kumppanuusvanhemmuudesta. Mitä enemmän erilaisia perhemalleja mediassa näkyy, ja mitä enemmän niitä perustavat ihmiset näyttäytyy normaaleina aikuisina, sen parempi. Mutta mitä sitten, jos kumppanuusvanhemmuus ei onnistu, jos ei löydy ketään? Mitkä on silloin vaikkapa homomiehen tai parin mahdollisuudet tulla isäksi tämän päivän Suomessa? Muistiinpano, toinen syksy. Siirtoaamuna on syksyn kaunein päivä. Aurinko on vaaleanpunainen. Ilmassa on hienoista harsoa. Aamun teen töitä, on kiire ja stressi, työ on liikaa kaikin tavoin. Olen loppuun palamispisteessä koko ajan. Puolilta päivin lopetan vessassa käynnin, sitten matkaan klinikalle. Lääkäri on hieman myöhässä, kuten aina. Hän kysyy, olenko jo lukenut tiedoistani tekstiä, jonka hän on kirjoittanut siirrosta. Se ei ole tullut mieleen. Hän sanoo alkion selvinneen. En kysy, Tarkoittaako se, että alkiossa on jotain laadullista vikaa? Ajattelen, että eivät he kai sitä silloin siirtäisi. Operaatio sujuu tehokkaasti ja hyvin, kuten ennenkin. Hoitohenkilökunta puhuu ja selittää asioita, kuin tämä olisi ensimmäinen kerta, enkä korjaa heitä. Lääkäri kertoo ruudulla näkyvän päärynnän muotoisen asian olevan kohtuni, ja sitten siihen ilmestyy valkoinen valo, kun katetri viedään paikoilleen. Alkio siirretään, aika on mennyt muutama minuutti, tällä kertaa ei soi musiikkia. Saan yhden lääkäruiskun, raskaustesti lähetteen ja ison laskun mukaani. Lääkäri sanoo pitävänsä peukkuja. Tiedän, että näytän ja kuulostan ahdistuneelta ja epätoivoiselta. En tiedä, miten selviän, jos tämäkään ei onnistu. Kadulla paistaa aurinko. On syyskuun loppu ja teepaita keli. Ensimmäisen kerran tulee ajatus, että minun on siirretty myös vieraan ihmisen geenejä. Illalla käyn kävelyllä ja tuijotan merta tunnin. 12 päivää piinaavaa odotusta edessä. En vieläkään tiedä, mitä sitten, jos. Ikävä kyllä, käytännössä itsellisen miehen mahdollisuudet tulla isäksi ilman kumppanuusvanhempaa on aika lailla nolla. Adoptio on epävarma tapa, eikä itselliset miehet voi Suomessa käytännössä adoptoida. Koska sijaissynnytys on kielletty Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, se vaatii ulkomaisia kontakteja, ja niitä harvalla on. Sitä paitsi ulkomainen sijaissynnytys voi olla epävarma ja kallis prosessi sekin. Ennen vuotta 2007 Suomessakin syntyi lapsia sijaissynnytysten avulla, mutta uudessa hedelmöityshoitolaissa ne kiellettiin. Väestöliiton apulaisylilääkäri Viveka Söderström Anttila ja ylilääkäri Anne-Maria Suikkari otti asiaan vahvasti kantaa lääketieteellisessä aikakauskirjassa Duodeckimissa vuonna 2016. Heistä sijaissynnytykset tulisi sallia. Sijaissynnytyksiä tehtiin ennen lakimuutosta Väestöliiton klinikalla. Kielto astui voimaan, vaikka Suomessa oli siihen asti menestyksekkäästi hoidettu noin 20 parin hedelmättömyyttä sijaissynnytyksellä. Vaikutelmaksi jäi, että lain valmisteluvaiheessa päättäjillä oli ratkaistavinaan niin vaikeita asiaan liittyviä kohtia, esimerkiksi luovuttajien rekisteröintikysymys ja itsellisten naisten hoidot, että sijaissynnytyshoitoon perehtymiseen ei ollut riittävästi resursseja, he kirjoittaa. Sijaissynnytysten tarve ei siis koske ainoastaan itsellisiä miehiä ja miespareja, vaan myös monia naisia sekä naisia heteropareja. Esimerkiksi ilman kohtua syntyville naisille sijaissynnytys on ainoa mahdollisuus täyttää lapsitoive. He joutuu hakeutumaan sairautensa vuoksi ulkomaisille klinikoille. Niissä lainsäädäntö voi olla puutteellista ja sijaissynnyttäjän motiivina raha. Tulee myös helpommin lääketieteellisiä ongelmia ja konflikteja sijaissynnyttäjän ja biologisten vanhempien välillä. Siksi myös esimerkiksi lapsettomien yhdistys Simpukka ry ajaa sijaissynnytyksen laillistamista. Nyt ollaankin taas tilanteessa, jossa mahdollisuutta laillistaa ei-kaupallinen sijaissynnyttäminen tutkitaan ja selvitetään uudestaan, koska nämä epäkohdat on tunnistettu. Kaupallista sijaissynnytystä, eli sellaista, jossa liikkuisi rahaa, vastusti vuonna 2019 Ylen haastattelussa kaikki eduskuntaryhmät. Tavoite on, että sijaissynnyttäjä olisi lapsen vanhempien tuttu tai läheinen, joka lähtee hommaan vapaaehtoisesti. Ehkä tässä olisikin suuren syntyvyyskeskustelun seuraava looginen askel. Ja ehkä se tuottaisi joskus sellaisen tilanteen, että miehilläkin olisi enemmän mahdollisuuksia saada kauan ja hartaasti toivottu lapsi ja perustaa perhe. Tulevaisuuden hyvinvointivaltion yksi perusta voisi olla ihmisten hyvinvoinnin lisääminen niin, että lasten saamista helpotetaan kaikin mahdollisin tavoin. Siksi tämän podin 10. jaksossa puhutaankin lapsipolitiikasta, nationalismista ja itsellisyydestä. Ja milloin lapsihaaveista kannattaa luopua ja miten elämä jatkuu siitä eteenpäin. Muistiinpano, 2. syksy. Raskaustestipäivä. Herätessä tiedän jo olosta. Testiin tulee yksi selkeä viiva. Itken. Saan itseni klinikalle. Jonotan testiin. Onneksi on maski. Hoitaja on liian pirteä. Näkee minusta, että tiedän jo. Ehdottaa, että lääkäri soittaa, kun tulos tulee, ettei itse tarvitse soitella perään. Olen kiitollinen. Toivotaan, että se on positiivinen, sanoo hoitaja, kun lähden. Kävelen kotiin. On huikean kaunis aamu. Töllönlahdella vastaan tulee 8 raskaana olevaa ihmistä, joista 2 tunnen. Istun itkemään 2 kertaa. Ostan kaupasta melkein mustia ruusuja ja sipsejä. Syön, nukahdan. Nukun kuolemankaltaista unta pari tuntia, en haluaisi herätä. Kun saan silmät auki, puhelimeen on tullut ilmoitus labrasta, ja se vahvistaa kaiken sen, minkä olen jo kauan tiennyt. Negatiivinen. Olo on lohduton. Miten kuvittelin, että tämä voisi onnistua? Ennen kaikkea, entäs nyt? Tiedän, että koronan keskellä luovuttajia on vähän, liian vähän. Siskot lohduttavat, kaverit lohduttavat, torkun koko päivän. Tuntuu, että keho haluaa mennä sammutustilaan ja suojella. Lääkäri soittaa illalla. On empaattinen ja ehkä vähän yllättynyt. Ei vieläkään. Vaikka alki oli hyvä, ei se takaa 100% lopputulosta. Pyydän testejä, joista olen lukenut. Niillä voi selvittää, onko siirtojen ajoitus ja kohdun vastaanottavaisuus immunologisesti kunnossa. Jokin minussa kieltäytyy edelleen antamasta periksi. Haluan tietää, missä vika on. Ja lääkäri suostuu. Kuuntelit juuri Yksin tehty lapsi-podcastia. Käsikirjoittaja on Emma Taulo, äänisuunnittelija Katja Kostiainen ja tuottaja Kaisa Kirves, Yle.